Det var i 4. Mosebok om den delen som Meraris barn skulle ta seg av, så hadde vi de tingene i den fagre skatt som de hadde fått oppdrag å ta vare på i den gamle pakt, de tingene så bandt helligdommen i sammen og bandt de troen i sammen. Og vi så litt på det som vi hadde forbindelse med. De var bunden til den sølvstykkene som var lagt til grunnvoll, og så var løsepengene som var anvendt til det. Og vi så også på stolpene, for vi hadde sagt der ifølge det 32. vers der i 4. Mosebok 4 at vi skulle nevne det: I skal ved navn overgi dem de ting som de har å bære. Og det som altså kurset vårt hadde som hovedtema i forbindelse med dette emnet, det var ikke bare, og det er der jeg hadde lyst, det siste anledning, og den er veldig vond, den er veldig vanskelig. Det er alltid litt lettere med de andre anledningene, for da kan en ta seg igjen, en har noen reserver. Det jeg ikke får til nå å få gi, så kan jeg klare det neste gang, men nå er det ikke noe neste gang. Det er siste sjanse i forbindelse med det som her er. Og da var det ikke bare det som var hensikten med bibelkurset dette året, at vi skulle få høre om den fagre skatt. Og at de som var til stede her skulle få høre om den fagre skatt på den måten at de skulle kunne bli hjulpet av den fagre skatten. Og det har vært vederkvegende. Jeg har lyst til å si det. Det har vært vederkvegende personlig for meg. Og det har vært vederkvegende for troen på evangeliet. At den har fått snakket med enkelte som her har fått blitt betjent av den fagre skatten. Til vederkvegelse for sin urolige sjel, til utfrielse ifra frykt og ifra vanskeligheter. Det er ingen som har bitt om et vitnesbyrd ifra dem, men de har kommet selv og sagt: jeg har fått hjelp. Det er den livligste musikk som det går an å oppleve her i denne verden. Folk som kommer til deg og sier, ikke ber om hjelp, men som kommer og takker for den hjelp jeg har fått av det som er blitt forkynt, av det ordet som jeg har fått forstått. Og det var det som er hensikten. Og jeg er så bedrøvet, jeg må si det nå når det er siste timen, fordi at bibelkurset er slutt. For det er altså at det ikke skal bli så mange flere anledninger å få anvende og gjøre bruk av den fagre skatt. For det er enda flere som hadde bruk for å høre om noen andre ting som vi også er bitter med å ta vare på, så kanskje skulle være det som de venter på. For det er detaljer, og det er detaljer fordi at vi er så forskjellige, og alle detaljene må tas vare på i forkynnelsen hvis alle skal bli betjent, hvis alle skal få sine problemer og vanskeligheter løst. Og nå er det fremdeles noe, alt for mange, som ennå, det er lørdag, det er siste bibeltimene som går av, det er da og neste time. Og så er det ennå mange som ennå ikke blitt hjelpt, og ikke har fått en utfrielse. Så har jeg ens time igjen, og den skal jeg bruke ved å overgi. De skal ved navn overgi dem de ting som de har å bære, og de skal nevnes ved navn. Jeg nevnte noen på navn i går, og så skal jeg nevne noen av de tingene ved navn nå. Men før jeg gjør det, så var det det som jeg sa, at hensikten, jeg tror jeg sier hensikt nummer 1. Hensikten nummer 1 var ikke at vi som var samlet her på bibelkurs skulle bli hjelpt. Det var ikke hensikten nummer en. Selvsagt er det hensikten. Men hensikten denne gang, det var å vekke vår oppmerksomhet for den betydningen det er for den enkelte av oss å få øynene opp for at det er dette vi må ta vare på hvis noen overhovedet skal kunne hjelpes. Det er det. Og hvis vi ikke har lært det på dette bibelkurset, at det er dette som er den fagre skatten som Gud har gitt oss ved den hellige ånd, som må tas vare på, og tas vare på i detaljer for å kunne hjelpe andre, så vil det bli lite hjelp å få. Så vil det bli mye virksomhet uten hjelp. Det er ikke alt som står i Bibelen, sier er Guds ord. Nei, det er det ikke. Det er ikke alt i Bibelen som er sant. Og derfor er ikke alt i Bibelen så fruktbart. Bibelen inneholder ikke alt. Inneholder ikke bare Guds ord. Bibelen, ifra perm til perm, er Guds ord i den betydning at det er Gud som har sagt det. Men fordi Gud har sagt alt, så kan vi stole på at alt er sant, men han har fortelt oss også om djevels tanker. Det er det han har. De står også i Bibelen. Og vi må lære først og fremst å skjelne i Bibelen om hva det er som er Guds tanker og hva det er som er djevelens tanker. Her er mennesker som leser djevelens tanker ut fra Bibelen som om det var Guds. Mens Guds hensikt med å fortelle det i Bibelen var å gjøre oss oppmerksom på at dette er fra djevelen, ikke fra Gud. Gud i himmelen gir oss og får våre sanser oppøvd ved bruken av Guds ord til å skjelne mellom godt og vondt. I Bibelen er det begge deler. Han har jobb, hva er problemer? Jeg kommer jo ikke til å begynne antagelig, men det er den siste, så jeg får gjøre det så godt som jeg kan. For jobbsproblem, i hans nød, så kom det tre av hans venner og ville hjelpe. Og det er i Bibelen det står hva de sa. Det står skrevet i Bibelen hva de sa. Og det blir sitert på møter som om det var Guds ord. Det gjør det. Jeg har vært på mange møter hvor det blir sitert som et ord ifra Gud. Mens det står at Gud sa, de har ikke talt rett om meg. Gud har sagt det galt, det de sa. Men mennesker sier det rett. De siterer det som om det var Gud som sa det. Mens Gud har sagt, dette er ikke av Gud. Dette er ikke sannheten. De har ikke talt rett. De har ikke talt rett om meg slik som min tjener Jobb. Og derfor, hva var det som var galt? Hva var det som avslørte det var galt? Nå skal du høre hva som var avslørte det. Og det avslører en god del av vår forkynnelse. Om de aldri så rette og har det rett med Gud, de som taler, så er det ikke rett det de sier. Og det kan avleses på virkning. Den trøst, de kommer trøst til Jobb. Men den trøst de ga, var intet verd. Det kom ikke fra Gud. Den trøst som kom ifra Gud, den er verd. Den er verd. Og den tale som ikke kommer med trøst, den kom ikke fra Gud. Skriv det ned. Du har bruk for det for resten av ditt liv i denne forvirringens tid. Den tale som ikke kommer med trøst, kommer ikke fra Gud. For den trøst de ga, var intet verd. Kommer de fra Gud, så kommer det med trøst. Og tale profetisk. Profetisk gave i menighetens tid, til alle tider, det er å tale ifra Gud. Med trøst. Med trøst. slik at de som hører det, det blir trøst. Og som jeg nevnte i går kveld på samværet vårt som jeg hadde her til slutt, når vi ba til Gud, så bare nevnte jeg en som er med på dette kurs, som fortalte om hvorledes hun hadde søkt trøst og hjelp på mange områder i livet, til og med legehjelp. Og så opplevde du bare ved at Guds ord ble lest her, lest på en spesiell måte, så var det trøst i. Så var hennes sjel kommet til ro. Og det var kommet fred. Det var talt fred inn i sjelen. Så jeg har fått vore på den beste ferie som jeg har vore i mitt liv. Jeg reiser hjem uthvilt i mitt nervesystem, i mitt sjelsliv. Han har lagt meg ligge i grønning. Det er ferie. Det er ferie som forslår. Men der er solskinn som forslår. Det er sol som brune. Og du verden. Men solen har brent meg. Nei, du verden. Det er godt å kjenne at vi blir varme av den himmelske solen. Ta vare. Og det var det som jeg hadde fra begynnelsen pålagt meg som det store ansvar som jeg skal få. Ikke først og fremst denne gangen bare å forkynne evangeliet, men forkynne ansvaret for den enkelte av oss. Å gå inn målbevisst for å ta vare på den fagre skatt som er deg overgitt. Den del av sannheten som du har fått overgitt, og den del av sannheten som du ennå ikke har fått overgitt, du må strebe etter, lete, lese, be om og få kjennskap til større del av det, så du har mer å kunne trøste andre med. Så skal jeg bruke de siste minuttene som er til min rådighet til å nevne noen av de tingene som binder sammen ved navn i forbindelse med det som her stod. Det var i 2. Mosebok, det 26. kapittel og nå det 26. vers. Det vi talte om i går som bandt de sammen, det var forløsningen. De skulle være grunnet for forløsningen. Og så skulle de plankene som skulle settes opp på det, de skulle være helt forbundet og forent med forløsningens sølvgrunn. Det er det som binder oss sammen og gjør at vi er frelst. Og det er det som binder oss sammen enten vi har litt forskjellige bekjennelser. Det er ikke vår bekjennelse som binder oss sammen. Vi har ikke lenger felles troes bekjennelse, de troende. Ikke i vea vår. Ikke på okra. Ikke det at det er forskjell bare på bekjennelsen på bedehuset og på klippen. Men de har ikke engang sammen bekjennelsen de som går på bedehuset. Så det er ikke bekjennelsen som binder oss sammen. Hvis det er bekjennelsen, så blir vi splittet i små flokker. Men det er noe som binder alle hellige i sammen. Og det er forløsningen. Det gjelder alle troende. Det er under. Under skal det være sølv. Og det sølvet som er under, det er de sølvpenger som du har gitt til løsepenger for ditt liv. Og de løsepengene var de jeg har tatt imot av Herren når Kristus gav seg som løsepenger. Det er det bare det som har løst meg. Der er vi på felles grunn. Det er felles bånd som binder oss. Og til den sølvgrunnen er vi bonden fast. Vi er ikke på Kristus, men vi er forent i Kristus. Vi har ikke gått, vi er ikke blitt frelst ved å gå i sammen med Jesus. Det er det de forsøker på i våre dag. Men vi er blitt frelst ved å gå igjennom Jesus, gjennom hans død, gjennom døden til livet. Hører gjenløsningens ord. Det er felles. Men det forener alle troende. Av alle bekjennelser. Om de tar feil i bekjennelse, hvis de bare har gitt Gud løsepenger for sitt liv og anvendt Jesu løsepenger til det, så er de frelst. Det er ganske sikkert. Ellers er det store forvirring. Men la det aldri bli forvirring på det. La oss ta vare på dette. Det er dette som forener. Det er dette som kan forene oss. Og det er dette som er grunnlaget, som må være under oss. Det der med bekjennelse, det er noe som er over oss. Det frelser ingen, men det som er under oss. Ja, og så var det da i 26. vers. Så, etterpå. Det kommer ikke før. Før du har gitt Gud løsepenger, så er det som du så. Men har du gitt Gud løsepenger, og har du som denne planken blitt oppreist og blitt plassert på denne forløsningens grunn og forente med forløsningen, så kommer det et sår. Du kan være ganske sikker. Det er ikke alle som sier, men la oss prøve å ta vare på det. Er det noen som vil gå inn for å ta vare på denne fagerskap? Så skal du gjøre tverrstenger av akasjetre fem tverrstenger. Hva skal de brukes til? De skal brukes til noe i forbindelse med de plankene. De skal brukes i forbindelse med noe av de som kommer opp på forløsningens grunn. Gud har et tillegg som han gir deg som kommer opp på forløsningens grunn. Der kom et så. Og disse tverrstengene, som det var fem av, det skal jeg lese. Det er om Jesus. Det er sannheter om Kristus. Det er det han som er vår fagerskap. Det er bare sannheter om Kristus som er fagerskap. Alt det kan være andre skatter. Men når det står den fagre skatt, så er det i bestemt form, og det er bare Kristus. Men det er Kristus i alle avskygninger, i alle slags skikkelser, og det er en hele Bibel for å lære oss Kristus å kjenne. Og som tverrstenger så skal binde alle de troende sammen. Det skal vi lese, hva det måtte til for det. Hva Kristus måtte være for det. I profeten Esaias, det 9. kapittel. Profeten Esaias, det 9. kapittel og det 6. vers. Nå kommer det tverrstenger med Kristus. Han er på tvers, ja. Det kan du stole på, han er på tvers. Ja, han har alltid vært på tvers. Av alle våre forestillinger, sier han, på tvers. Det er tverrstenger som kommer på tvers. Jeg har tenkt, men Gud har tenkt på tvers. Du innbilder deg ditt. Men det er når Jesus sier hva han sier, det er på tvers. Det er alltid på tvers. Vi venter oss hver til vår vei. Våre tanker, de er alltid på tvers av hans. Så Jesus, det er en sånn tvers person. Han er på tvers av alt som du kan tenke deg. Ja, det er vidunderlig. For det er det som gjør at det binder sammen. For det som vi har, det er ikke på tvers, det er på lengst, og så forsvinner det i alle retninger. Hver mann har sin retning, og så blir det alle veier. Men det som kommer på tvers, det binder oss sammen. Ja, du forstår det med bildet. Det er det som gjør at det blir forent, at han er på tvers. Det er vidunderlig. Og det som er på tvers, ser du, skal du høre i Jesajas 9:6. Der begynner det med Kristus, det kan ikke være noen annen. Et barn. Deres født, det er navnet Jesus. Det var det som ble født. Det han er som Jesus, er han i forbindelse med fødsel. Et barn er oss født. En sønn er oss gitt. En sønn er han ikke i forbindelse med fødsel. En sønn hadde Gud ifra evighet av. Og så hadde han en sønn som han kunne gi. Og den sønnen han hadde fra evighet, den ga han. En sønn er oss gitt. Og det er ikke Jesus som har sin begynnelse fra fødselen, men det er som sønnen fra evighet av, som er ifra fordoms dager, som ikke har dagers begynnelse, og ingen dagers ende. Han er oss gitt, men Jesus, han ble født. Det er store forskjell. Vi må lære hvem det var som ble født. Det var sønnen som Gud ga. Ja, det var. Hva er det med han? Dette er tverrstenger. Herredømmet er på hans skulder. Nei, du verd på en person. Men Jesus. Jesus Kristus, Guds sønn. Han er gitt oss som den som har herredømme på sitt skuld, på sin skuld. Ja, det er sånn han er gitt til å binde oss i sand. Og jeg skal lese noe om det der som det står her. Hvorledes han praktiserer det med det herredømme på sin skuld. Så kalles han. Han har fått kjelene. På grunn av herredømme har han fått kjelene. Og på grunn av herredømme så utgjør han disse tverrstengene som binder alt sammen på så solid og trygg og sikker måte at her er det frelse for den svakeste. Den svakeste har like store sjanser som den sterkeste, for det er ikke forskjell, for de var alle like. De var alle like. De holdt oss oppe ved Guds makt alle sammen. Så det var ikke noen forskjell om de har svake karakter eller om de har sterke karakter. Her er bare disse spørsmålene. Om du er på forløsningens grunn, så skal han binde det alltid sammen. Det er vår fagre skatt. Og han kalles, så har du de fem. Fem tverrstenger. Det kommer fem nå. Ja, det er fem tverrstenger som binder de troende sammen. At Kristus er disse fem. Og den første er det at han er et under. Det er et under. Ja, det er et under. Kan du finne en naturlig forklaring for at du har holdt hos Herren til i dag? Kan du takke din egen karakter for at du lever med Gud i dag? Kan du takke deg selv for at du har holdt ut til i dag? Jeg må si at så sangeren har sunget, det var et under. Nei, det var et under når du skapte verden her. Og det var et under når du festet stjernene. Det må jeg tilstå at jeg synes det er et under. Men da du frelste meg, det var et under som jeg synes det er større enn alt. Det er under over alle under. Tenk at han kunne frelse en synder som meg. Det var et under. Og det under jeg må gå over lenge i mitt liv, at det måtte være det største under. Men det var ikke noe som han hadde som i Luna, så vi mørte her på kursen. Han er det, han kalles for det, det er kjelenavnet hans. Han er alltid under. Og det er på grunn av at han er denne tverrstang og er et under. Så er det et under at jeg står her i dag. Det er bare et under. Og det er hans under. Hvis folk innbilder seg noe annet om meg, så er det bare falske forestillinger. Falsk. Fra begynnelse til slutt. Det er et under over alle under. At jeg er bevart hos Herren i dag. Det er under. Og det er han som binder meg på en underfull måte. På en uforklarlig måte. En måte som ingen kan forklare. Det er guddommelig å bli bevart. Den eneste forklaringen. Under. Hva er det mer? Rådgiv. Ja, det kommer på tvers. Ja, det er jo verden for et tvers da. Ja, venner, de kunne vel mene det vel å give råd. Det var det Jobbs venner også mente. De mente det så vel. Ja, de gjorde det. De mente det vel, og det hørte så rett ut det var rett. Det hørte så sant ut det var sant. Visst var det sant det de sa. Men det var, nei du verden, venner de kunne vel mene det vel å give råd. men hjelpe, det kan han alene med nåden. Med nåden, ja, det er det løgneste råd jeg har oppdagt i mitt liv. Det var i grunn på bibelkurset på Sunnmøre, at det var avertert dette emnet, så jeg ble skulle tale Guds råd. Har du sot i Guds råd, var det en som satt i spørsmålet? Vet du alt? Du vet visst mer enn de som satt i Guds råd. Det går an å spotte. Det har de alltid kunnet. Det kunne de jo på før vannflommen. Det står om Enoch. Når han før vannflommen profeterte og forkynte og fortalte Guds råd, for han hadde hørt gjete Guds råd og var opplyst om Guds råd, så forutsa han det skulle komme en dom, en vannflom. En vannflom som var besluttet i Guds råd. Så talte de imot, og så spottet de. Han hadde usått i Guds råd. Men forferdelig så allvidende du er. Han kan ikke høre noe verre. Han kan ikke høre noe verre sagt om en som forkynner overensstemmende med det som står skrevet i Bibelen. Enn at de spottet han som en skriftlærde, som en allvidende, som den allvidende i nedverdigende betydning. Og Gud i himmelen gi, men hadde mange som hadde lært å kjenne Guds råd i Bibelen, for det er åpenbart der, og så kunne forkynnes det, og kunne forkynnes det på den måten at alt som skjer, det skjer efter. Det skjer efter. Hva skjer det efter? Det skjer efter Guds råd. Herredømme! Han som har herredømme, han har et råd. Og det råd som han fatter hos deg skjer, det går foran, før det skjer. Efter vi som tror efter virkningen av Guds råd. Ja, det gjør vi. Og rådgiver, vi skal ikke si noe mer veldig om det, vi må bare gå fort forbi, bare nevne det, at det er dette som er bindet sammen, at det er han som er rådgiver. Så står det veldig Gud, evig Fader og fredsfyrste. Nå må jeg gi noen par spredte vers, først et fra Hebreerbrevet. Resultatet av det. Resultatet av det der, når vi kommer på forløsningens grunn, forente med forløsningen, og har jeg ikke forløsningen unna meg, så hjelper det ikke med noen bekjennelse over meg. Det er det som er det forferdelige. Det hjelper ikke å si noe, Herre, Herre, det er over. Herre, Herre, det forteller meg om at jeg har en over meg. Men det er ingen frelse i Herren over. Her er frelse bare for de som har forløsning under. Å nei. Om vi kunne rense våre påvirkninger på våre medmennesker. For de kunne si, Herre, Herre, han var over. Men hjertet har de var ikke frelst. Men alle som har gitt Gud løse penger for sitt liv, og er kommet og har forløsningen under sin bekjennelse, de er frelst. Og de som er blitt forent med den grunnvollen, at du har alltid den grunnvollen under deg, ja, så er du blitt forent av dette. Så skal du høre hvordan det var med disse stokkene. De ble holdt oppe, men her er Hebreerbrevet 1. Og det første, ja, det tredje vers. Her har du også noen av de der tverstokkene. Han som er av glansen, av hans herlighet. Det har noe med hans herredom å gjøre. Det han er. Og avbildet av hans vesen, og bærer, og bærer alle ting ved sin krafts ord. Da han hadde, og som derfor da han hadde gjort renselse for våre synder, satte seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Det er det som er vår fager skatt. Dette er å nevne noe ved navn av de ting og av de sannheter som vi er bidd om å ta vare på i vår forkynnelse, i vår tro på den Herre Jesus, at han bærer. At han bærer. At han bærer alle ting. At han bærer. En kristendom. En tro på Jesus. At han bærer. At han fikk seg en byrde når jeg ble frelst. Og jeg ble fri mine byrder. De aller fleste ungdommene i alle fall, de tenker seg og forestiller seg at når de ble frelst, så fikk de en Jesus som en byrde på seg, så de skal bære. Og så står deres frelse i forhold til deres utholdenhet i å bære. Og så lenge de bærer Jesus, så er de frelst. Og så lenge de bærer bekjennelsen, så er de frelst. Og så lenge de bærer, så har de håp om å komme til himmelen. Og holder de ut, så kommer de der. Det er djevelsk. Det er satanisk. Det er vrang forestilling av Gud. For kristendom, frelse, det er kom. Kom alle i som strever. Og ha tungt å bære. Og det jeg vil. Jeg vil gi deg hvile. Jeg skal ta deg fra deg. Du skal få lov å komme på en grunnvoll som forløser deg ifra syndebyrder, ifra misfornøyhet, ifra nød. Uansett, du skal komme og få noe under deg som er forløsning, som du står på. Og så skal du få noe over. Og så skal du få noe på tvers. Og det er noe som skal bære deg. Det skal bære deg. En kristendom som bærer, og så bærer meg enten jeg sover eller jeg våker, enten jeg er åndelig varm eller jeg er kald, at jeg holder stopp enten jeg er varme, enten jeg er grepen enn jeg er kjølig. Skal jeg lese? Ja, det er jeg nødt til. Det er dette vi må ta vare på. Det er dette som er vår fagre skatt. 2. Tessalonikerbrev. Og grunnen, jeg må få si det, at det er en spesiell grunn fordi at det er blitt slik som det er blitt på dette kurs. For de som har vært på kurs, og de som kan kontrollere det på grunn av, det går ikke an. Det er forferdelig. Det går ikke an å snart si et eneste ord uten at det er tatt opp på lydbånd og gjort for evig, alltid sammen. Du kan ikke komme og klare et ord du har sagt. Ellers så kunne du være så heldig at folk kunne glemme, men her blir ikke glemt et ord av det du har sagt. Det er forferdelig. Og da kan de lett få kontrollere at det som har vært oppe på andre kurs, det har vært sannheter som har lagt ansvar på de troende, fordi det har vært troende som har vært samlet til kurs. Og det har helst bare vært sannheter til utvikling og til det ansvar som Gud la på oss for å bli noe her i denne verden og gjøre noe for oss. Og gå til jordens ytterste ender og ikke stanse noen plass. Men så er det det som har gått opp for oss. Vi har gjort en synd med å hoppe over et ledd. For de aller fleste som kommer til våre kurs, de er ikke engang visst på at de er frelst. Og før de er visst på at de er frelst, så kan du ikke legge noe ansvar på et menneske. Det er det første som må bli klart. Og derfor er det det som har vært tatt hensyn til i hver time nå. Det var bare å bringe sannheter fra den fagre skatt som kan gi oss liv og som kan fortelle oss hvorledes vi skal kunne bli bevart så alle ønsker å bli og hvorledes det skal kunne gå for seg gjennom livet og kunne bli fornyet. Det er å ta vare på denne skatten. Men så skal du få høre hvor vidunderlig Gud har sørget for deg. Se på forløsningens grunn. Så har fått en kristendom som bærer deg selv når de sovner. Det er vidunderlig at det ikke er mye som mot om jeg sovner. Så om du skulle ikke klare å holde deg åndelig varme, så skal du få et ord her nå. Fra 1. Tessalonikabrev 5. Og det er det 10. vers. Han som døde for oss. Men når han døde for oss, så døde han for oss i mange hensikter. Det var mange forrett han hadde. Det var mange ting han hadde i tankene når han døde for oss. Det første han hadde i tankene, det var at han skulle frelse oss fra våre synder. Det var for at han skulle dø for oss, som vi skulle slippe å dø i synders død. Det var å dø for oss på den måten at han skulle ta straffen, og så skulle vi slippe straff i evighet. Så skulle han ta dommen, og så skulle det aldri bli noe dom på oss. Derfor er det ingen fordømmelse for oss, for han dø for oss. Det er den eneste forklaringen. Men det var ikke bare det han hadde i tankene da han døde. Du må ikke slå deg til ro med et ensidig kjennskap til Jesus. Du må ikke slå deg til ro med et ensidig kjennskap med Jesu død, at det kan gi deg syndenes forlatelse når du forgår deg, og at du på grunn av Jesu død kan få forlatelse, og du knapt nok kan våge å tro det, når du regner på, når du holder på og ikke blir fri. Det var ikke så vondt å tro syndenes forlatelse når jeg kom første gang av barn. Det gikk ikke så vanskelig den andre gangen heller, og tre ganger. Første året. Men det har vært et problem for meg å kunne tro at jeg har syndenes forlatelse når jeg ikke kan bli fri. Det var et spørsmål, hvorledes kan det være rett med meg når jeg ikke kan bli fri i synd? En synd som jeg ikke vil, men som jeg gang etter gang gjør. Jeg må bare få lov til å spørre, er det noen her i forsamlingen som har klart å la være synder? Han som døde for oss, for å gi oss syndenes forlatelse. Men ikke bare det. Han som døde for oss, han hadde noe annet i tanken her. Han som døde for oss, for at vi, enten vi våker eller sover. Han visste det. Han har selv vært et menneske i denne verden. Han har selv vært sammen med tre av sine beste disipler. De ivrigste, de mest gudhengivne av de 12 som han valgte seg. Og han visste hvor lett det var å falle i søvn. Og hvis det skulle være en årsak som førte til fortapelse, så var det ingen frelse. Han hadde noe i tankene. Han hadde det i tankene at han skulle kunne bære oss også når vi sovner som kristne. For at vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham. Du blir ikke skilt ifra Jesus om du sovner. Du blir ikke skilt ifra Jesus som du kjølner. Det er bare spørsmål om du er forent med forløsningens grunn. Det er det som er. Det, og bare det, er felles for alle Guds barn. Og dette er felles. Det er ikke felles for alle Guds barn å være våken til han kommer. Nei, det er ikke felles. Det er ikke felles her i forsamlingen å være våken. Det er noen som sover like gyldig. Men frelst er du så sant du er på forløsningens grunn. Skal få lov å leve sammen med ham. Fordi han døde for oss. Ja, det var det. Så skal jeg slutte med Esaias. Med Esaias 40. Her er spørsmål som forslår. De har sagt at det er spørsmålskasse her. Men her er spørsmålskasse. Ja, det var i Bibelen de begynte med spørsmålskassen. Og så har vi kassen her, som vi slipper så, og så farer her og henger han opp på det her. Ja, han har den her. Han har kassen. Og dette er ikke sånne konstruerte spørsmål. Men dette er altså livsviktige spørsmål. Og i Jesajas 40, 12. vers, der står det spørsmål. Og det er et stort spørsmål for oss alle. Et betydningsfullt spørsmål. Hvem står? Hvem? Det er et spørsmål. Hvem har målt vannene med sin hule hånd, og utmålt himmelen med sine utspente fingre, og samlet jordens muld i skjepper? Og hvem har veid fjellene på vekt, og hauger i vektskåler? Så det er så god balanse. Hvem er det som har klart det der? Og veger det, så det er akkurat i balanse, det tas ikke overhånd noen ting. Hvem? Det er spørsmålet. Det er spørsmålskassen. Du stod. 25. Jeg har spørsmål til. Enda et spørsmål. Så kan man ha spørsmål og svar nå. Er det etterstå. Hvem vil i dag ligne meg med? Ja, det er du som spør. Nå er det du som kan svare. Nå er det Gud som spør det. Nå får du spørsmål i kassen. Ja. Du som spør Gud. Nå spør han det. Å du verden, men her er vi uenige. Jeg er skrekkelig så uenige. Vi er så uenige om hvem vi vil ligne Gud. Noen ligner han med det, og noen ligner han med det. Vet du hva de fleste ligner han med? Med noen mennesker. De gjør Gud så lik menneske. At han er, som jeg hørte her. Men i dag var Gud god. Men i dag var Gud god. Ja, men det er ikke i luna han har. Det er ikke i dag han er god. Og det er ikke for en han er god. Det er ikke stundevis. Hvem vil I ligne meg med, så jeg skulle være ham lik, sier den hellige. Og så ber han deg om noe, om å løfte. Du har håpet ditt, så du er så nedsynt. Du er for nedsynt i ditt blikk. Men løft deres øyne mot det høye og se. Og nå spør han deg igjen. Det er han som spør. Det var det voldsomt, det er han som legger spørsmålskassen. Du har vel fått noe i din spørsmålskasse. Du skal i hvert fall få noe nå å gjøre på. Stakkars deg når du skal til å svare. Når du skal svare Gud. Det er hendelser som du baller med. Du har så lyst til å spørre Gud om alle mulige ting. Men å spørre Gud, det er du skal få tids nok å svare. Ja, det skal du. Hvem? Hvem har skapt disse ting? Og bare svare. Han! Herre Kristus. Herre tverrstengel. Han er den som fører deres hær ut i fastsatt tall. Du stor mirakel. Ja, det står. Og som kaller dem alle ved navn. Abraham, ta deg en tur ut når det er fint vær om natt. Kan du prøve å telle? Kan du prøve å telle på stjerner? Ja, bare prøv. Bare prøv du om du kan telle stjerner. Bare det du ser. Og det du ser, det er ingenting. For det er bare begynnelsen av noe som aldri ender. Universet som ingen enda har i noen retning. Noe av evigheten. Som aldri har ende i noen retning. I noen retning. Evighet. Men han teller de alle ved navn. Han har navn på de alle. Og så kommer det noe. På grunn av. Det er Gud som svarer deg nå på spørsmål. Han svarer i plassene. For du visste det ikke. På grunn av hans. På grunn av hans veldige kraft og hans mektighet. Mektige styrke savnes ikke i. Det er han som binder de troende sammen. Det er han. Det er han. Det er han som er vår Gud. Det er han som er barnet som ble født. Det er han som er sønnen som ble gitt. Det er han som har herredømme på sine skuldre. Det er han som er et under. Det er han som er uforklarlige. Det er han som er rådgiveren. Det er han som er veldig Gud og evig Fader. Det er han. Og på grunn av hans veldige makt og hans mektige styrke, så savnes ikke en. Kolossenserbrevet 1. Kolossenserbrevet 1 og det 17. vers. Og da er det ikke så underlig. Da synes jeg ikke lenger det er så rart at alle ting og alle ting og alle ting står og alle ting står ved ham. Det er bare en ting så det er spørsmål om, kjære venn, unge eller gamle. Man kan nok ha forskjellige bekjennelser og oppfatninger, men det er bare en ting som er felles for oss, og det er bare en ting som er avgjørende om vi er frelst, og det er om vi står på forløsningens grunn. Det er det eneste. Det eneste der er spørsmål, og det var det eneste Jesus gav opp som en grunn så de skulle kunne ha og kunne glede seg over i alle dager, i alle slags dager. Gled er der ikke over det som skifter, det som hender en annen gang, det som kan få deg beruset, men det som kan få deg bedrøvet, det som kan løfte deg opp på tindene når det skjer noe. Og du sto, jo, hadde du lyst til å være like Elias? Ja, du store mann. Altså, hvem hadde ikke lyst til å være sånn som Elias, men det var bare det at du hadde lyst til å være sånn som han var tidsbestemt når han var på karmen. Når han var den store, så opplevde Guds under. Når Gud grep inn og tente ild og beviste at Gud var Gud. Og beviste at Elias var en profet. Og han hadde Gud i sin hule hånd. Det han sa, det skjedde. Og når han sa det ble regn, så ble det regn. Og når han sa det ikke ble regn, så lukte han himmelen for 3,5 år, så alt hungret og svelte i hel. Trøste bedre meg. Ja, det var saga. Og så når han kom, var han ikke før kommet ned av fjellet. Du vet, han var så overspent at det var i gru i det, for alt var han lydig. Gud var lydig imot han til. Han fikk, hadde Gud i lommen, det han sa. Det var ikke bare vonde ånder som var han lydig. Men selv Gud, den allmektige, var han lydig. Når Elias sa, det skal ikke regne, så regnet det ikke. Og når han sa det skulle regne, så regnet det. Gud var han lydig. Og han hadde ikke før kommet seg ned av fjellet. Så kan du gå ned og se hvordan han hadde når han var under givebøsken. Til høyere opp i opplevelser, til djupere ned i fortvilelse. Der lå han under givebøsken og ønsket seg død. Gi deg aldri, hva fett. Og var han så redd at han skal som et åspole. Da var det så mye glede. Da var det så mye igjen av den store mannen. Da var det så mye av den som viste seg så veldig på karmen. Det var samme tid det. Han kom rett ned av fjellet. Så lå han i fortvilelse. Det var ingen grunn til vedvarende glede i opplevelsen. Men det er en grunn som Gud har gitt som er felles for alle. Gled eder over at eders navne er oppskrevet i himmelen. Og det ble oppskrevet i det øyeblikk jeg gav Gud løse penger for mitt liv. En hver som telles med i manntallet skal gi Gud løse penger for sitt liv. Og de løse penger jeg har gitt for mitt liv til Gud, det er Jesus som gav seg selv som løse penger for oss. Det er bare det som er gangbarmen. Så er jeg på forløsningens grunn. Og så er det et under. Og det blir et under. Og det skal være et under som skal føre meg inn i himmelens herlighet. Til slutt. Absolutt slutt. Så er det noe som skulle bevares. Det er noe som ikke skal frembringes. I dag er det så skrekkelig lite tro, og så mye vantro. Iblant i troen, det er det som er det forferdelige. Hadde det vært i verden da, så hadde det vært rimelig. Men det er altså helt på hodet når det skal være her. I Johannes evangeliet, det 17. kapittel, så har vi Jesu bønn. Og jeg kaller for Jesu ypperste prestelige bønn, men hun er ikke uten bønnhørelse. Hun er bønnhørt.
med det som er. Men folk leser altså Jesu avskjedsord, og da kan du ikke vente noe bedre. Hvis dette var Jesu avskjedstale, så kan en ikke vente bedre. Det er det som er. Men dette er ikke Jesu siste ord i denne verden. Det er Jesu siste ord før sin død. Men han var 40 dager etter sin oppstandelse og talte. Så Jesus siste ord, det har vi i hans 40 dager før hans himmelfart. Og i de 40 dager, så fortalte han at dette er oppfylt. Men det er det som er. Det han ber om i Johannes 17, det var en bønn før Golgata. Men Golgata var en medvirkende årsak, og en eneste årsak som førte frem til den virkning, at den bønnen ble hørt. Du kan være ganske sikker. Og det han ba om, ja, det var det. Det som de holder på å streve med i alle menneskelige og kristelige organisasjoner, forsøker på alle vis å få de troende til å bli ett. Ved fellesmøter, ved alle anstrengelser å føre sammen og gjøre til ett det som er ulikt. Kan en gjøre til ett det som er ulikt? Kan en føre sammen til fellesmøter de som har forskjellige bekjennelser? Det er hykleri og ikke noe annet. Det er å gi seg ut for å være enige når en er uenige. Det er ikke noe annet. La oss være enige om å være uenige, så går det an å leve. Jeg var på Lista, og der var jeg bodde i et hus, og så var formann i indremisjonsmann. Og kona, hun var ekte pinsevenn. Og hvis det kunne være problematisk og så leve i et ekteskap på den måten, så sa man hvorledes det kunne ha seg at dette går ut på liksom. For vi er blitt enige om en ting som gjør at det går an. Vi er blitt enige om å være uenige. Ja. Hun ser det annerledes, og jeg ser det annerledes. Men det går godt å være sammen, for vi har felles frelsesgrunn. Men vi har forskjellig syn på mange ting. Så vi er enige om at vi er uenige. Vi gir oss ikke ut for å være enige. Vi hykler ikke. La oss stå for vårt syn. La oss arbeide for vårt syn. Men la oss være enige om det går an å være enige om. Det er på forløsningens grunn. Og bare det. Og det andre, det er det som binder oss sammen. Og nå skal du høre, og nå skal jeg snart være ferdig. Det er det som han ba om. Johannes 17. 21. vers, eller 20. Men jeg beder, ikke for disse alene, men også for dem som ved deres tro kommer til å tro på meg, at de alle må være rett, ikke en del, ikke mange, men alle de troende i hele verden skal være rett. Likesom, det er en sammenligning til verden. Det er ikke å ha to forskjellige bekjennelser og så gi seg ut for å være enige. Å være enige om å være uenige, og langt ifra. Her er enhet som forslår. Her er det sånn at det er absolutt like som du, Fader, i meg, og jeg i dem. Og nå skal jeg lese han her. Det var det som skjedde på Golgata. Det er det som skjedde på pinsedag. Men nå leser vi de lære, som Aurebæk sier. Det er kjekkere å lese de lære eller historier, for det er så vondt å finne det. Men vi har fått en lære. I Efeserbrevet. Det fjerde kapittelet, det er absolutt det siste. Vi har ikke tid til mer, og hadde ikke det heller. Men Efeserbrevets fjerde kapittel og det tredje vers. Og her er det noe å legge vind på. Og det må legges vind på noe, skal vi få lov å beholde noe, og ta vare på noe. Og er det ingen som legger vind på noe, og legger seg i selen, så får vi ikke beholde det i den form. Her står det, i det I legger vind på, i det jeg legger vind på å bevare. Vi kan ikke bevare noe som ikke eksisterer. Vi kan ikke bevare noe som ikke kommer til eksistens. Men det er noe som kommer til eksistens, og det lar seg gjøre å bevare. Og her står det noe. I det jeg legger vind på å bevare åndens enhet. Det er blitt en enhet. Og den enheten begynte på pinsedag. Når vi alle troende, til alle tider, også de som ved deres ord skulle komme til troen, ble døpt med en ånd til å være. Det er åndens enhet. Den enhet som Gud gjorde mulig ved forsoningen på Golgatas kors. At alle som lar seg frelse, de legges til menigheten. Det er enhet. Likeså, du i Kristus og Kristus i deg. Du, verden for enhet. og der er alle de troende bevart.
Og det siste, altså det er ikke noe tillegg så at jeg nå sier noe mer, men der står, jeg skal ikke sitere, du kan minnes det bare, i apostlenes gjerninger, det er nå, i morgen er det den første dagen jeg nå begynner å syne synd på de som skal lese Bibelen etter den nye tida som vi har fått. For nå har vi ikke søndag som første dag i uken lenger heller. Men når vi leser Bibelen nå om 2-3 år, så går det ganske så for folk. Så ser vi til å bli på mandag. For nå er mandag den første dag i veken. Men jeg skal si at Satan er i virksomhet og forandrer tid og tider for å forvirre forståelsen av Guds ord. Men på den første dag i uken. På den første dag i uken, hva var det da? På den første dag i uken var vi forsamlet. Det var en løyen ordstilling. Det var en løye at det ikke stod at de samlet seg på den første dag i uken. Nei, du kan skjønne at de kunne ikke samle seg når de var samlet. Den første dag og den andre dag, og alle dager var de samlet. Men den første dag i uken var vi forsamlet for å bryte brødet. Det er en annen ting. Men de troende er samlet i Kristi legeme og bonden og sammenføyet ved hvert bond som Gud gir. Og det er enhet som forslår. La oss bare være åndens enhet og være lemmer i Kristi legeme. Herre Jesus. Herre Jesus. Vi takker deg for hver en gang men vi har anledning til å samle stunder påvirkning av ditt ord og ved din ånd. Og kunne du, Herre, fremelske en inderlig trang hos den enkelte av oss å være med og anstrenge oss for å ta vare på den fagerskap. Så at den ikke går, at ikke våre går glipp av det som skal vokse opp. Men at det hver og en måtte få lov å høre det og bli kjent med det. Og få gjøre bruk av det. Og at vi også skulle få lov å ta vare på den åndens enhet som eksisterer. At vi la vind på det, og ikke lagde splid i legeme. Herre Jesus, hjelp hver enkelt og velsign dagen for oss. Fortsatt. Amen.